Preobiților, mă bucur să vă salut în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos și să doresc din toată inima ca El să vă binecuvinteze.
Amin.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care mi l-a acordat să fiu în seara aceasta aici, să pot să slujesc Evangheliei și Bisericii, să pot să fiu la îndemâna lui Dumnezeu, pentru că sunt responsabil de harul pe care El mi l-a dat, că mai sunt în viață. Și pentru început și pentru îmbărbătarea dumneavoastră, pentru întărirea în credință, vreau să vă mulțumesc în numele Domnului Iisus pentru rugăciunile care le-ați făcut când am fost în încercare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă doi sau trei se unesc pe pământ să ceară ceva, le va fi dat. Și eu sunt aici în seara aceasta și ca un răspuns al rugăciunilor voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amin.
Dumnezeu să vă răsplătească.
Amin.
Continuați să vă rugați. Continuați să credeți. Continuați să trăiți. Dumnezeu va continua să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze. Că El nu rămâne dator nimănui. Slăvit să fie Domnul! Așa cum fratele păstor spunea, și multora le este cunoscut împrejurarea, când în noiembrie 2002 a trebuit să fiu supus operației de inimă, după care inima mea a ieșit cârpită. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că El este Cel care ne ajută să ne-o păstrăm curat.
Amin.
Boala poate să ne afecteze inima sau un alt organ intern, dar niciodată să nu ne afecteze credința.
Amin.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu, care m-a binecuvântat să mai pot fi cu familia și cu bisericile pe care le slujesc și le iubesc. Eu sunt un pic mai romantic. Mi se pare ciudat? Cineva a venit la mine și a spus, nu știu de ce am rezervă să discut cu dumneavoastră, zâmbiți prea puțin și nu râdeți prea mult. M-am mirat, eu știu că zâmbesc. Se părea că sunt prea sob. Probabil la alții li se pare că sunt prea zâmbăreț. Dar oricum vă spun că sunt romantic. Și în această stare îmi plac amintirile. Și printre amintirile frumoase care mă leagă de Biserica Pentecostală Elim din Timișoara este și cadrul în care îl întâlneam pe fratele Tudoric. Așa îi spun. Fratele Codreanu, care în vremea aceasta este în slăbiciune, în neputință. Rugați-vă pentru fratele Tudor.
Amin.
Noi ne rugăm pentru păstori, ne rugăm pentru fratele Tudorică. Avem în rugăciunile care le facem timp afectat pentru slujitorii activi și ne rugăm și pentru cei care nu mai pot face, poate pentru un timp sau poate se pregătesc pentru intrarea în trupul în care nu va mai fi slăbiciune, unde nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi neputință. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Tudorică acasă.
Amin.
Binecuvinteze familia.
Amin.
Binecuvinteze poporul acesta întreg.
Amin.
Într-o zi, când Domnul Iisus Hristos va șterge orice lacrimă. Voi credeți că Domnul Iisus va șterge orice lacrimă?
Amin.
Cum să nu o șteargă acolo atunci când ni le mai șterge și aici? Este extraordinar, este minunat. Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat,
Știe să șteargă lacrimi. Știe să șteargă lacrimi.
E scris în cuvântul sfânt. El va șterge orice lacrimă. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Am văzut mulțimea aceasta adunată aici și am înțeles încă o dată că Iisus Hristos este viu. Că numai în starea aceasta El poate să atragă atâtea mulțimi, așa cum s-a întâmplat și când era pe pământ. Textul care a fost citit în această dupămasă pentru învățătura noastră duhovnicească, din Sfânta Evanghelie după Marcu, din capitolul 5, începând cu versetul 21, ne spune că după ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. Domnul Iisus Hristos a atras și atrage mulțimile. Și dacă cineva se întreabă de ce, multora le este limpede. Dar dacă cineva se mai întreabă totuși de ce mai atrage Domnul mulțimile sau cum de atrage Domnul Iisus Hristos mulțimile, aș vrea să îl ajut menționând un verset din cartea profetului Isaia, din capitolul 9, respectiv versetul 6, unde cuvântul sfânt ne spune astfel, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor și Domn al păcii. Lucrurile hidoase, urâte, nu atrag mulțimile. S-ar putea să atragă grupuri ciudate asupra sănătății minții și spiritului acelora pot să fie îndoieli. Am întâlnit oameni care se adună, dar în grupuri mici, pentru a celebra în chip satanic, cu îmbrăcăminte ciudată, cu obiecte ciudate, cu ritualuri ciudate. Dar sunt grupuri răzlețe. Mulțimea se adună și este atrasă de ceea ce este frumos. Și ceea ce este desăvârșire, numai în Domnul Iisus Hristos găsim. Slăvit să fie numele Lui.
Amin.
Psalmistul spunea și găsim scris, Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale. Eu îl iubesc. Eu mă duc după El și voi v-ați adunat pentru El, pentru că El este minunat. Sau mă înșel? Nu. Apoi mulțimile s-au adunat și vreau să cred din toată inima că e o realitate și astăzi, pentru că Domnul Iisus Hristos este sfetnicul, adică sfătuitorul. Găsim sfaturi bune la părinți, care îi mai avem sau am găsit, care i-am avut. Găsim sfaturi și ne bucurăm de bătrânii înțelepți, care își onorează vârsta cu cumpătarea vorbei și a traiului. Ne bucurăm de ceea ce putem primi un sfat de la un om experimentat sau un specialist într-un anumit domeniu. Dar tot ceea ce ține de om este limitat. Singurul care are nemărginirea în cunoaștere, în sfat, în pricepere și în tărie, este Dumnezeul cel atotputernic. Și Iisus, Domnul nostru, Mântuitorul nostru, este sfetnicul care are peste sine duh de sfat și de tărie. Glorie Lui!
Amin!
Și apoi ne adunăm în jurul Domnului, pentru că voi sări peste al treilea calificativ și ajung la patrulea. Pentru că în noi, după spusele Eclesiastului în capitolul 3 cu versetul 11, în noi este gândul veșniciei. Simțim trecerea, simțim cum ne prăbușim fizic. Și totuși în noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, că El, Dumnezeu, Creatorul, care a făcut orice lucru frumos la vremea Lui, în om a pus gândul veșniciei. Și nu ne adunăm lângă un muritor, și nu ne adunăm lângă un cadavru, ci ne adunăm lângă un nemuritor și unul care a spus: eu sunt viu în vecii vecilor, eu sunt învierea și viața, slăvit să fie numele Lui. E dorul veșniciei în inima ta? Dacă ai venit pentru altceva, îți spun sincer și deschis: stai de pomană aici. Ești înghesuit absolut de gratis. Supărați-vă, eu nu stau mult, mă duc, dar le spun, pot să pleci acasă. Dacă ați venit să vă vedeți unii pe alții, dacă ați venit să mă auziți pe mine, plecați acasă. Veți găsi pe cineva cu un chip mai frumos decât al meu. Veți găsi alte lucruri mai bune decât să vă uitați la chelia mea. Sunt sincer și deschis. M-am ferit întotdeauna de demagogie, dar vreau să vă ajut să câștigați timpul acesta. Dacă simțiți că vă e dor de veșnicie, și ce minunat spunea un poet, ne dor de veșnicie ca ranii de balsam. Păi atunci când simți că te doare, că te arde rana, cauți balsamul, așa să căutăm veșnicia. Și veșnicia sau viața veșnică, spune Scriptura, este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care Tu L-ai trimis. Glorie Domnului!
Amin.
O lume atât de frământată, o lume în agonie, o lume fugind bezmetică spre moarte, o lume fără pace, o lume fără liniște. E atâta libertate, altădată erau restricții și unii mergeau pe ascuns la biserici sau nu mergeau motivând cu restricțiile. Astăzi e atâta libertate și e dureros, atâtea biserici goale. Oamenii aleargă, n-au timp, spun o rugăciune pe apucate, își fac un semn de închinare pur formalist de multe ori și se zbat și aleargă și trudesc și se cheltuiesc și se risipesc. Voi ați venit în seara aceasta aici. Vă doare ceva? Spun uneori păstorii, eu mă feresc de mult de treaba asta: mulțumim Domnule că suntem aici, ne simțim bine și suntem sănătoși. Dacă ar fi să mă simt bine și când sunt sănătos să mă duc la biserică, nu m-aș mai duce veci. Pentru că eu port cu mine dureri de ani de zile. Port slăbiciuni și deseori sunt într-o stare de disconfort, că mi-ar veni mai ușor să fug decât să stau în mulțimea care o văd cel puțin pe din afară zâmbind și părând că arată bine. Noi n-am venit la Domnul că ne-am găsit bine și că suntem sănătoși. Poate unii sunteți bine și sunteți sănătoși, dar slavă Domnului!
Amin.
Dar dacă ai probleme, El este Domnul păcii. Și dacă ai neputințe și dureri, vreau să spun în această seară că n-am sărit și n-am uitat de a treilea, am sărit, dar n-am uitat. El este Dumnezeul tare. El este Dumnezeu tare. Aveți probleme? Sunt probleme? Eu am probleme. Cine are probleme să ridice mâna? Extraordinar. Toți aveți probleme? Da, 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 eu nu fac teatrale. Eu vreau să vă spun în această seară și aceasta va fi tema mesajului meu. În mijlocul nostru este unul mai tare și mai mare decât problemele noastre.
Amin.
Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Un Dumnezeu mai tare decât problemele tale, oricare ar fi ele! Da? Oricare ar fi ele. Intrăm în text. În îmbulzeala aceea mare care era în jurul Mântuitorului Iisus, la un moment dat s-a făcut o cărăruie, o pârtie. Știți de ce? Pentru că apăruse un mai mare al zilei. Apăruse acolo Iair, era cunoscut. Era un om influent, era un om cu vază, era un om respectat, era un fruntaș al sinagogii, învățător al legii. Și când a apărut, nu mă îndoiesc că s-a făcut cărare. Așa se întâmplă într-o oară. A sesizat și Scriptura și spune, când intră între voi unul cu o haină bună, cu un inel în deget, îi faceți loc. Când vine unul îmbrăcat prost, spune, stai la picioarele mele. La voi probabil nu se întâmplă așa. Păi la noi se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Dar acolo eu cred că, pentru că nu se spune că omul acela a insistat, că omul acela a fost înghiontit, că omul acela a venit cu greutate, că a venit pe dinapoi înspre Domnul, nu. Ni se spune că a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair și cum l-a văzut fruntașul pe Domnul Iisus Hristos, s-a aruncat la picioarele lui, era loc în față, era loc pentru manevră, era un mai mare al zilei. Din altă parte, prin mulțime cu greu, se strecura o femeie. Dacă ar fi cunoscut o mulțimea cine este și în ce stare este, n-ar mai fi ajuns niciodată. După lege, o femeie cu starea ei de boală să fi intrat în mulțime, era omorâtă cu pietre, pentru că femeia în asemenea stare, scurgere de sânge, după lege, pe orice obiect ar fi pus mâna, era socotit, spurcat, întinat. N-avea ce să caute prin mulțime. Dar ea se duce dinapoi. Probabil a plecat, probabil, cum spunea pe la noi, nu știu, pe la dumneavoastră, pe la Banat, cum se spune, în patru labe. Încerc să înțeleg asta, știți de ce? Pentru că ea s-a atins de poala hainei. Ori n-a mers așa țanțoșe și să se aplece, să se atingă de poală. S-a atingea de undeva, de umeri, de spate, de haină, mai sus. S-a atins de poala hainei și Domnul Iisus Hristos s-a oprit atunci. Femeia aceasta a ajuns mai cu greu. Ea era ajuns mai ușor. Vreau să vă spun în seara aceasta, ca să nu fie nimeni jignit, căci stăm în prezența celui care este minunat. Indiferent că ești mai cu vază sau nebăgat în seamă, ceea ce e important e că și unul și altul a ajuns la Iisus. Că unul are pe cineva care poate să-l ducă mai în față, că altul n-are pe nimeni. Au ajuns la Iisus. Și Iair și femeia au ajuns la Iisus. Iair își spune durerea. Femeia își tace durerea și se atinge cu credință. Unul vorbește deschis, altul păstrează taina, dar acționează și prin credință au făcut și unul și altul. Sunt unii mai gălăgioși, sunt alții mai tăcuți. Sunt unii care trimit bilete de două ori pe duminică, sunt alții care nu trimit niciodată în viață bilete, dar au probleme. Dar ori trimiți biletul, ori nu, fie ca elementul comun să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu, și acesta este credința. Amin. Credința. Domnul s-a oprit din drum, Iairi făcuse cererea spunându-i: fetița mea trage să moară, rogu-te, vino, de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el. Mergea mult norod și apare episodul cu femeia. Stau și mă gândesc la Iairi. Bărbatul acesta care ar fi vrut ca în loc de un pas să facă cel puțin doi. Distanța să se scurteze, să ajungă mai repede acasă. Ați făcut vreunul vreo cerere ca și ea ieri lui Dumnezeu? Eu îl înțeleg ce am făcut asemenea cerere. Eu am ajuns mai târziu. Și de aștept ajuns mai devreme, nu puteam să schimb nimic. Și 10 ani de atunci, și de atâtea ori, refac în minte scena când Flaviu s-a dus. Am fost un tip energic, mă laud. Am căutat să rezolv problemele de orice natură au fost ele. Imediat când m-am împotmolit în mintea mea, s-a declanșat un resort care m-a determinat ce să fac. Asta a fost întrebarea. Ce să fac? Unde să mă duc? La cine să mă duc? Și am rezolvat. Ceva timp în urmă, copiii mei vroiau să facă ceva și am lăsat să facă. Că-s mari și să fac. I-am lăsat să fac și au făcut și au făcut și au făcut lucruri frumoase. Era planul lor. I-am lăsat. Și era într-o noapte și se apropiau sărbătorile. Și trebuiau să fie gata ceea ce au vrut să facă, pentru că așa au promis. Și era după 12 noaptea, au venit și au spus: tată, ne-am împotmolit și nu mai putem să rezolvăm nimic. Vino și vezi, mai poate face ceva. M-am dus, am zis, hai să gândim împreună. Zice, noi ne batem capul de câteva ceasuri și ne-am împotmolit. Și nu mai putem să întoarcem nimic. M-am uitat, am analizat, am calculat și după aceea am spus, ia încercați așa. Mai verificați, mai calculați puțin și vedeți dacă nu se poate schimba ceva. Au calculat și s-au întors unul către celălalt și au zis, tot bătrânul e pe linia întâia. Eu m-am întors într-o parte, să șterg lacrimile, și m-au văzut. Și au spus, tată, ne-ai descurcat, de ce plângi? I-am spus, pentru că totdeauna m-am descurcat. Doar odată nu m-am putut descurca. Odată am fost învins. S-a uitat la mine cu ochi mari și am spus, știți voi, când am stat în fața morții, atunci nu m-am mai descurcat. Noi nu ne mai descurcăm în fața morții. Dar este unul căruia i s-a adus rugămintea aceasta și care este mai mare și mai tare decât toate problemele noastre. Și El este mai tare decât moartea. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ne plângem pe cei care au trecut, da, ne doare că suntem oameni. Dar avem nădejde că împreună cu Hristos s-or întoarce iarăși în trup de glorie. Doamne, ajută-ne să fim credincioși! Iair face rugăciunea și împlinește ce a zis psalmistul. Eu îmi înalț rugăciunea înspre tine și aștept. Și la un moment dat Domnul se oprește. În loc să iuțească pasul, se oprește. Eu cred că inima lui Iair s-a strâns. Și a mea se mai strânge deseori, chiar dacă e risc. Cu 3 bypass-uri și cu o coronară care a trebuit să fie desfundată și e afectată, nu-i simplu. Copiii mă menajează. Când fără de veste, fiica din Austria cu soțul, cu fetițele, au venit pe nepusă masă, au sunat la telefon și au spus: tati, ce faci? Mulțumesc, bine. Ce, cu inima cum stai? Bine. Dar zice, colindător primești? Am sigur, era înainte de Crăciun. Și înainte primești, și? Și atunci a fi gata, că peste un ceas suntem acasă. Întâi a încercat să mă pună în gardă, să vadă cum e cu inima. Eu cred că inima lui Iair s-a strâns și nu l-a pregătit nimeni pentru asta. Că Domnul se oprește și pune o întrebare pe care au amendat-o și ucenicii. Cine s-a atins de mine? Ucenicii au spus: Doamne, te mulțumește mulțimea. Și mai întreb, cine s-a atins? Păi nu cine m-a înghiontit, nu cine m-a împins, nu cine m-a călcat pe picioare. De multe ori înghiontim pe Domnul: Doamne! Nu, cineva s-a atins. Cineva cu credință a întins mâna și cu sfială. De multe ori parcă ar vrea să-i smulgem lui Dumnezeu împlinirile. Femeia s-a atins. Și sub atingerea aceea, a spus Mântuitorul, din mine a ieșit o putere. Și femeia a trebuit să recunoască. De ce? Pentru că ea purta cu sine o taină, un secret. Și să purtăm în noi taine e o problemă. Motivațiile pot să fie diferite, diverse. Pot să fie taine frumoase, binecuvântate, și pot să fie taine urâte. Ei, vreau să spun în această seară, care poate ești aici cu tainele tale, cu secretul tău. Ai secrete față de soția ta, ai secrete față de soțul tău, ai secrete față de părinții tăi, ai secrete față de păstorul bisericii, ai secrete față de șeful tău, ai secrete de patronul la firma căruia lucrezi. Vreau să spun în seara aceasta că aici este unul, Iisus Hristos, care este mai mare decât secretul tău.
Gloria lui.
E mai mare decât tainele noastre, oricare ar fi ele. Dacă sunt taine frumoase, că ai dat și n-a știut dreapta ce-a făcut stânga și n-ai cusunat cu trâmbița, Dumnezeu binecuvintează, dar știe, te încredințezi, El știe. S-ar putea să vină vrăjmașul și să spună: păi n-ai spus nimănui cât ai făcut, n-ai arătat nimănui cât ai dat, nu ai pus și ai scris nicăieri la ce milostenie ai făcut. Nu ți se pierde răsplata. Iisus este mai tare decât orice taină. Cunoaște, păstrează memoria și răsplătește într-o zi. Dar dacă taina ta este murdară, și pe aceea o cunoaște Dumnezeu. La Domnul Iisus Hristos a venit Andrei, care a ascultat ceea ce a spus Ioan Botezătorul când a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Andrei l-a chemat pe Petru, noi l-am găsit pe Mesia despre care a scris Moise. Domnul Iisus Hristos s-a dus și l-a găsit pe Filip și l-a chemat zicându-i: vină după mine. Filip se duce și își întâlnește prietenul pe Natanael și spune și acestuia: îi predică. Asta e cu pocăiți ăștia. Cum înțeleg cât înțeleg ei și încep să predice. Poate unii nu înțeleg foarte mult, nici Filip n-a cunoscut foarte mult. Dar el s-a dus și a început să-i predice lui Natanael și a spus: noi am găsit pe cel despre care a scris în lege Moise și au scris și prorocii. Este din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael spune: da, a ieșit ceva bun din Nazaret vreodată? Și pentru că predica lui Filip s-a gătat, a zis: hai să acționez ca și mari predicatori. Fac chemare. Și asta se întâmplă. Și a zis: vino și vezi. S-a făcut chemare. Gata, lucrarea întreagă. Ceea ce este foarte important e că i s-a pocăit tot auditor. Că a ascultat toți, că s-a predat toți cât s-a ascultat. Pentru că vorbise unuia și acela, l-a ascultat și a venit. Vino și vezi. A ce faci de acum înainte, Filip? Păi eu nu mai fac nimic. El a semănat sămânța, dar a venit Natanael în fața celui care este Dumnezeu tare. Și Domnul Iisus Hristos s-a uitat înspre Natanael și a spus: iată un izraelit în care nu este vicleșug. Natanael, mirat, a spus: dar de unde mă cunoști? Eu te știu înainte ca să te fi chemat, Filip, când erai sub smochin. Și Natanael adică și spune: Rabi, învățătorule, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Ce taină fi avut Natanael? Cine știe de aici? Știe careva? Eu nu știu. Eu nu știu. La o conferință în Roma am fost întrebat printre altele: auzi, oare ce taină fi avut Natanael? A spus: scrie în Biblie. Nu. Și atunci de unde vrei să ți-o spun eu? Păi de ce ai făcut școală? Și păi am făcut școală, dar nu se vorbesc prostii. Eu nu știu taina lui Natanael, dar Hristos o știe. Eu nu știu taina ta. Nu mă interesează tainele tale decât în măsura în care te-aș putea ajuta. Dar și de a ști-o nu pot să te ajut cum o poate face Iisus, care o cunoaște. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeul nostru tare! Tainele noastre sunt o problemă! Secretele noastre sunt o problemă! Dar știi, soția, ce ai în mintea ta? N-ai mai mâncat mâncare caldă în veci. Dar știi, soțul tău, ce secrete porți tu când îți pleci capul pe pernă alături de el? Vai de tine și de familia ta! Hristos le știe și nu te dă în vileag, pentru că așteaptă să te pocăiești. Așteaptă să-ți vii în fire și să recunoști: tu ești Fiul lui Dumnezeu! Tu ești împăratul lui Israel! Și să accepti domnia lui Hristos și să aștepți stăpânirea, să accepți stăpânirea împăratului împăraților. La fântâna din Sihar, Evanghelia după Ioan, capitolul 4. La fântâna din Sihar este întâlnirea Domnului cu femeia samariteancă. Știți întâmplarea. Domnul se oprește acolo, femeia vine și avea motive întemeiate să nu vină când veneau alte femei, pentru că așa era purtarea, vine în miezul zilei pe zăpușala cea mai mare să scoată apă și Domnul intră în vorbă cu ea și îi spune: dă-mi să beau. Cum tu, iudeu, cei să bei de la mine, o femeie samaritean, că între iudei și samaritean nu este nicio legătură. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, i-a spus Domnul, și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu i-ai fi dat să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Tu i-ai fi cerut să-ți dea și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, păi dar noi fi tu mai mare decât părintele nostru Iacov. Iacov a făcut, a săpat fântâna asta, a băut el, feciorii lui și-au adăpat vitele aici. Și apoi n-ai nici găleată, n-ai. Femeie, oricui va bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar cine va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va mai fi sete. Banca apa aceea pe care o dau eu se va preface în el într-un izvor care va țâșni în viață veșnică. Și femeia zice atunci: Doamne, asta îmi place. E exact ce a vrut. Dă-mi și mie apa asta să nu mai însetez niciodată și să nu mai vin aici și să scot cu greu. Nu l-a spus în ordine, eu vreau să fac așa ceva. Dar știi ce? Du-te și adu pe bărbatul tău. Vedeți? Poate noi, dacă am fi cunoscut taina, am fi spus imediat: tu ești o femeie așa și așa și așa. Moravuri, stricăciune, nume prost. Domnul, ce auzi, adă pe bărbatul tău. Și el zice: n-am bărbat. Cum încerca, așa cum mai încerci tu, copile, cum încerci tu, femeie, tu, bărbatule, cum mai încercăm și noi să mai închidem ușa peste tainele noastre. Și femeia încerca să închidă ușa peste secretul ei. Dar Domnul i-a spus, ai avut 5 și acela pe care l-ai nu e al tău. Aici ai spus adevărul. Nu i-a spus, ești o stricată. Știți cam ce s-ar fi putut spune. Nu, i-a spus, trezește-te, eu îți cunosc taina. Când a văzut lucrul acesta, femeia a înțeles că în fața ei stă unul care cunoaște toate lucrurile. E un proroc. A încercat să schimbe pe teologie cu închinarea, cu nu mai știu ce, până la urmă Domnul tot a dus-o unde trebuia să o aducă, să-L recunoască pe El că este Hristosul Mesia trimisul lui Dumnezeu. Și când l-a recunoscut, a uitat și de interese și de ură și de frică și de toate. Lăsa și găleata și a mers și a strigat ziua neamiaza mare prin cetate. Veniți și vedeți pe unul care mi-a spus tot ce am făcut, care mi-a spus toate tainele. În fața acestuia ești și tu în seara aceasta. Amin. Îți cunoaște toate tainele. Nu ți le spune în piața de obște. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să te lumineze, să auzi glasul lui. Să-ți poți veni în fire și să primești viață veșnică. Hristos, Domnul, nu dă în vileag, nu face de rușine. Noi dacă știm numai ceva din ce-a făcut unul, imediat îl întâlnesc pe tolăr și zic, băi, ești din urmă, îl îngădeș. Hai să-ți povesteze ce-a făcut cu tare. Imediat vreau să-i arăt că eu sunt cunoscător, că știu că... Și să-l umilesc pe celălalt. Hristos nu umilește. Fiul lui Dumnezeu a venit să mântuiască, a venit să ridice, a venit să salveze. Cunoscându-ți taina, El vrea să te ajute. Femeie, i-a spus Domnul, vino și mărturisește tot. Ne-am întors la Evanghelia după Marcu, la femeia cu scurgere de sânge. Mărturisește tot, spune tot. Vrei viață? Vrei viață? El este Părintele Veșniciei. Vino în fața Lui în seara aceasta. Mărturisește tot în fața Lui. Și El îți dă iertare. Cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, capătă îndurare. Cine îl tăinuiește, nu propășește. Și tu ai nevoie de propășire. După ce a mărturisit totul, femeia stătea înfricoșată și Domnul Iisus i-a spus, fiică, credința ta te-a mântuit. Când vorbim despre mântuire, aceasta face trimitere la existența păcatului. Și vreau să vă spun cât se poate de răspicat. Într-o societate care tinde să mușamalizeze toate lucrurile, care tinde să treacă peste ceea ce altădată era o urăciune, peste păcate grosolane, când sodomia ajunge să fie pusă ca și drept al omului, să fie legiferat ca să putem intra în Uniunea Europeană, în vremea aceasta, când nu mai există bune cuvinte, când în unele țări este admisă căsătoria bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, lucruri care ațiță mânia Dumnezeului Celui Sfânt. În vremea aceasta, problema păcatului este privită cu ușurință, cu foarte mare ușurință. Asta nu înseamnă că Dumnezeu s-a schimbat. Dar vreau să spun în această seară, simțindu-te apăsat de păcate, nu mă interesează care sunt, nu vă intereseze care sunt, dar pe voi care sunteți apăsați de păcate, să vă intereseze că este unul aici mai mare decât păcatul tuturor. Iisus Hristos. Păcatul este o problemă. Este o problemă mare. Păcatul este rușinea poporilor, spune Scriptura, și cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Veniți-vă în fire și nu mai păcătuiți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce facem cu ceea ce s-a petrecut până aici? Ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, în capitolul 53. Zice astfel: dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Știi ce a făcut Iisus cu păcatele noastre? A ridicat păcatele noastre. Ioan Botezătorul a proclamat zicând: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu mișcă păcatul lumii, nu-l rostogolește, nu-l împinge mai departe. Și de m-ați spune să ridic... E prins în șurubul ăsta?
Da.
Bun, înseamnă că nu cad cu el. Dar dacă n-ar fi prins și m-ați spune să-l ridic, nu pot. Eventual l-aș împinge într-o parte. Dar dacă vine unul mai puternic și de nu-l poate ridica așa în mâini, că până la urmă nu mai poate, dar cel mai bun lucru și mai potrivită poziție de a ridica este să se bage sub și să ridice. Vedeți? Noi de multe ori tragem de păr păcatul. Da? Cercăm așa, superficial. Iisus n-a glumit cu păcatul. Hristos a ridicat păcatul lumii. El s-a băgat sub păcatul nostru. Păcatele noastre, fără de legile noastre, au căzut peste El. Și le-a ridicat pe cruce, slăvit să fie numele Său. De ce? E mai tare decât păcatele noastre. E mai tare decât păcatele noastre. Stăteam de vorbă ieri cu un om și soția lui îl acuza. Și spunea: îi un păgân, îi ateu. Domnule, zice, atâta înjură și bleastă-mă pe Dumnezeu. E adevărat, e lapat, e neputincios, operații și câte și mai câte. Zice, nici o nădejde nu mai e pentru el, e un păgân. M-am uitat la bărbatul acela și se uita la mine să vadă dacă confirm ce a spus nevastă sa. Și am spus: Ioane, așa îl chema, dacă păcatul lumii întregi, dacă tot ceea ce au făcut rău toate generațiile de la Adam și până la ultimul care se va naște pe pământul acesta, dacă toate păcatele acelea ar fi asupra ta, cu regretul, prin pocăință și credință, Hristos îl ridică de peste tine, dar să nu mai păcătuiești. A început să curgă o lacrimă de la colțul stâng și am putut să mai vorbesc cu el. Femeia încerca să-l conștientizeze zdrobindu-l, apăsându-l. Scriptura venea să-i spună că este o șansă, că Iisus Hristos ridică păcatul lumii, că este mai tare decât păcatele noastre. Apoi Domnul Iisus Hristos a continuat și a spus femeii acesteia: du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Este boala o problemă? Este o mare problemă. Este o mare problemă. Fugim de boli, fugim de neputință și ele fug după noi. Și ne ajung. Într-o zi, spune Scriptura, că vor fugi durerile de la noi. Și știți ce voi face atunci? N-am să fug după ele. N-am să fug după ele. Ele vor fugi și vor fi tot duse. Durerile și gemetele vor fugi. Dar astăzi vin și sunt o problemă. Eu am probleme de sănătate, am avut probleme grave. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că El și-a arătat slava. După operație am fost sfătuit de un bun prieten care mă sfătuise și mai înainte, când am mai avut celelalte probleme despre care v-am spus. Tot prietenul acesta bun a venit și a spus: Romi, știi ce ar face să fie un locul tău? Hai că ești om înțeles, spune. Unu, m-aș pensiona. Doi, m-aș duce de două ori pe an în stațiune. Trei, aș predica de cel mult două ori pe lună. Nu m-am pensionat, n-am reușit să stau nici la o clinică de recuperare în Germania decât 5 zile, că nu mi-a plăcut gustul mâncării acolo. Și predic atâta cât trebuie. Duminică am fost la slujbă dimineața, de la 1 am fost la mormântare Și seara am fost la evanghelizare și am predicat o oră și 25 de minute. Duminica cealaltă am fost dimineața la biserică și am predicat, am fost la o altă înmormântare unde numai eu am predicat și m-am dus la Baia Mare unde am ținut predica de bază la ordinarea a 3 păstori. Astăzi sunt aici, dacă Dumnezeu îmi dă har, mâine voi fi în altă parte, vineri în altă parte și duminică mă așteaptă iar o postată lungă cu 2 predici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Unii se uită la mine și țin ce am zice, zice, m-am uitat ce am să văd dacă pici sau nu pici. Și n-am picat. Știți de ce? Pentru că unul care este mai tare decât boala mea de inimă s-a atins de inima mea. Dacă mi-a mai lăsat încă problema cu oasele, e ca să-i pot înțelege și pe alții care încă mai au probleme cu oasele. Să mă pot ruga pentru ei și să mă duc așa cum pot, mai încet, dar să mă duc. Am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru acolo în Germania și după ce mi s-a spus și s-a spus familiei, luni va fi operat, la ora 11 intră în operație, n-are rost să veniți la spital, marți la fel, miercuri să stați, puteți să veniți să stați de vorbă cu el. Eu m-am trezit din anestezie la ora 7 fără un sfert seara după ce a dormit la ora 11 ziua. Soția, fiul, fratele și prietenul meu care a organizat problemele în Germania erau acolo lângă pat. Și am vorbit cu ei îndată ce m-am trezit. Și de atunci n-am mai avut nici măcar o amețeală. Am dormit în noaptea aceea liniștit ca un om care trebuie să se odihnească. Mă trezeam la mișcările asistentelor și asistenților de la reanimare. Marți dimineața au venit doi asistenți, m-au pregătit și văzând cum arăt, la ora 9 au spus, noi plecăm de aici, zice, domnule, noi nu mai avem ce să stăm aici. Și m-au dus înapoi pe secție. Și marți, toată ziua am putut să discut cu toți cei care au venit. Și după masă, spre seară, când doctorul de secție, cel care spusese că numai miercuri ar fi șanse să se poată discuta cu mine, a venit, s-a uitat la despicătura care o aveam aici. Bine, era cusut, era aranjat. Bandajată simplu, i-a schimbat pansamentul, s-a uitat la mine și ca și niciodată, că își fac meseria prompt, au timp să spună un cuvânt frumos, bun, ce mai faceți, cum vă simțiți și așa mai departe, și să facă urări, dar în rest își văd de treabă, nu stau la cafele, își fac treaba una într-una, și doctorul și asistentele și toți. Dar atunci, după ce s-a rezolvat problemele de meserie, n-am să-l uit niciodată, încrucișat mâinile așa, s-a rezemat de pervazul ferestrei și a spus, domnilor, este un caz pe care nu-l putem înțelege și cu asemenea caz nu ne-am mai întâlnit niciodată. Vorbea nemțește și îmi traducea prietenul meu. Și a spus, domnule, s-a adresat prietenul meu. A spus, operația a decurs extraordinar de bine, totul s-a comportat și totul s-a legat inexplicabil, ceea ce ne era cel mai frică era momentul când inima trebuia să fie pusă în acțiune, iar două ceasuri a stat, s-a odihnit. A intrat în ritm, a rămas în ritm, n-a trebuit să-i administrăm nici medicamentul care e în cazurile acestea de administrat, și nici atât pentru șocul electric. Eram pregătit pentru toate. Aveam aici prins pe abdomen, pe nervi, doi electrozi, ca să fie imediat intervenția, dacă inima făcea figuri. N-a pierdut sânge, ca și alți pacienți, și n-a trebuit să-i dăm sânge, ceea ce este extraordinar de bine. Și a spus, domnule, un asemenea caz n-am mai întâlnit. Și ne mirăm. Și apoi zice, uite-te la el, domnule, uite-te cum arată, toată ziua, zice, a povestit cu toți, zâmbește și arată bine. Eram eu cam palid, nu eram așa de roșcovan ca acum, dar rău. Și atunci prietenul meu a spus: domnule doctor, pentru omul acesta s-au făcut rugăciuni în familii, în biserici, în toată lumea asta unde a fost cunoscut. Și am luat firul și am spus: și mai spune-i, te rog, Nelule, că eu m-am rugat pentru mine, dar eu m-am rugat pentru profesorul care m-a operat, m-am rugat pentru ceilalți patru doctori, m-am rugat pentru asistenți, m-am rugat pentru toți să n-aibă probleme de familie, să n-aibă probleme de sănătate, să trebuia să fie schimbat vreunul din echipă în ultimă instanță, să nu fi avut eșecuri profesionale, vă dați seama, să fi avut unul care să moară, ce moral mai aveau ei. M-am rugat pentru ei să nu aibă nici o neplăcere. A tăcut neamțul. Și după ce a luat cuvântul, a spus: da, acum totul mi este limpezit. Numai așa, numai Dumnezeu a putut să facă ceea ce noi ne mirăm și discutăm între noi. Și a spus el: așa ceva este ca și cum să spun, zice așa, că căuta cuvintele, zice: Dumnezeu, zice, ca și o sârmă tare, zice, care te leagă sus. Așa este, pentru că acolo a intervenit cel care este Dumnezeul tare, mai tare decât boala, mai tare decât orice neputință, slăvit să fie numele Lui. Ai probleme de sănătate, Hristos este mai tare decât boala ta. Pe când vorbea el, încă iată că au venit niște oameni de la fruntașul sinagogii, care a spus: fiica ta a murit, nu-l mai supăra pe învățătorul. Cum a stat ea ieri acolo până când s-au derulat toate acestea. Și acum iată că vine și îi se spune prea târziu. Nu-l mai deranja. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă un șoc, asta este teribil. Puțini rezistă în fața unui asemenea șoc. Deznădejdea este primul care își înfinge ghearele în minte, în duh, în inimă, când ți se spune prea târziu. Oh, cum mai calcula Iair, dacă n-ar fi fost așa, dacă nu s-ar fi întâmplat așa, dacă n-ar fi oprit așa, dacă femeia aceasta ar fi fost mai scurtă în vorbire. Și acum spuneți unul, dacă ăsta ar fi vorbit mai puțin în seara asta, mă ducea mai repede acasă și așa. Cum a mai calculat și cum a mai însumat, cred că în minte. Și iată că acum îi se spune, a terminat. Domnul a sesizat momentul de deznădejde. Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai! Cum, când îi se spune că a murit, când deznădejdea l-a copleșit să-l zdrobească, cine poate să nu țină seamă de cuvântul a murit? Cine? Știți cine? Unul care este mai tare decât moartea. Unul care este mai tare decât deznădejdea. Și acela este Domnul nostru. Nădejdea aceasta care nu a înșelat și nu înșală pe nimeni niciodată. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Pentru că El a luat asupra Lui și deznădejdile noastre. N-a ținut seamă de vorbele care le spuneau cei care au dus vestea rea, pentru că este suveran peste orice veste rea. Să nu te temi nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care adulnecă, nici de ceea ce ar putea să facă mulțimile, nici de ceea ce ar putea să facă veninul, nici de ceea ce ar putea să facă șerpi înfocați, nici de ceea ce ar putea să facă oamenii răi. De ce? Cu noi este Domnul cel tare, Dumnezeu tare!
Amin.
De câte ori ne plioștim ca pipirigul în fața unei vești rele, de câte ori poate într-o stare de euforie ni s-a adus o veste și ne-am topit, de câte ori am luat poate hotărâri în biserică: Doamne, de aci înainte facem, de aci înainte vom fi mai răvnitori, de aci înainte vom fi mai zeloși, de aci înainte vom fi mai darnici. Și te încrezi că ai mai făcut și tu milostenii și ai dat zeciuială și așa și... Și auzi că ți s-a tras o țeapă, cum spune românul ăla. Duminică seara a venit un bărbat la mine și a spus: am început să dau zeciuială din afacerile mele, și avea afaceri, și zice, am spus: Doamne, eu dau zeciuială, Tu să-mi vin scaunele, că el făcea scaune, asta era meseria. Și l-am trimis pe Dumnezeu să vândă scaunile. Și zice, Dumnezeu n-a acceptat postura aceasta. Și scaunele s-au dus și am crezut că imediat îmi intră 10.000 de euro în cont, și de 3 ani de zile n-au mai intrat. Și zice, când am văzut că sunt blocat, am spus, nu mai dau niciun sfanț. Nici la biserică, am început construcția, gata, eu cine vrea să fie popă, și eu nu mai dau nimic. Și zice, lucrurile au început să meargă din rău în mai rău. Știi ce a făcut bărbatul acesta? Și a venit în fire și a început să dea iarăși partea Domnului. Și nu a primit numai cât i s-a blocat, ci a primit dublu. A primit o mașină în valoare de 20.000 de euro de la cel care încercase să îl blocheze. Pentru că a intervenit Dumnezeu. El tot a încercat cu procese, cu avocat, cu unul, cu altul, și acela îi râdea în nas. Și până la urmă a spus, nu mai am ce face, eu mă duc înainte cum pot și dau partea Domnului. Și a intervenit Dumnezeul tare, care l-a determinat pe acel asociat să-i dea un telefon și să-i spună, auzi, nu ai putea să vii până la mine, și era departe, hăt, în sud-estul țării, să tratăm o problemă. Și acum are o mașină care era necesară. Avea el o mașină străină, dar curgea rugina de pe ea. Și are o mașină dublu valorii care îi fusese blocată. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este mai tare decât deznădejdea, dar nu-L trimite pe Dumnezeu să-ți facă piața, nici nu-L trimite pe Dumnezeu să-ți vândă marfa, vinde-o tu și fii recunoscător pentru ceea ce Dumnezeu îți dă. Amin?
Amin.
Mai aveți răbdare? Mai sunt câteva minute și mergem puțin mai departe. Zice că au ajuns la casa fruntașului, au văzut acolo că-i zarvă mare, erau bocitorii, jelitorii, și se întâmplă așa, sunt în unele situații când familia nu este chiar așa de îndurerată. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar se mai întâmplă așa. Și când îi vedem că sunt așa de închiși de ăștia, ca să îi ajutăm să nu fie vorbiți de rău, noi mai atinge câte o cordă sensibilă. Nu știu, voi nu faceți de asta, dar mie mi se mai întâmplă. Zic, mă, ia să-l mai ajut, bă, că altfel ies povești în sat, bă, că eu părut bine că a murit socră sa. Și atunci mai atinge puțin așa sentimentul, vrând nevrând, se gândea, știe, la altceva și tot îi curge o lacrimă și a salvat aparențele. Dar sunt situații mai dure când nu se poate și atunci se plătesc bocitori. Și acolo așa era. Se plătiseră bocitori. Unii boceau, alții făceau zarv acolo, și Domnul Iisus Hristos a intrat și a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. S-au bucurat oamenii aceia? Știți ce au făcut? Au început să batjocorească. L-au disprețuit. Ce repede sar oamenii de la o extremă la alta. Ce repede sar de la compătimirea formală la disprețul veritabil. Disprețul nu-i formal. Vorba lui Richelieu, care a lăsat să-i se scrie pe piatra de la mormânt, aici zac și sunt un oarecine, deștept, zic unii, eu, un nătărău, căci răul ce-am făcut, l-am făcut bine, dar binele făcut, l-am făcut rău. Formal. Binele îl facem formal, răul nu lipsește nimic din ceea ce faci. Oamenii aceștia au plâns de formă, s-au bocit de formă, dar au disprețuit cu toată inima. Și s-ar putea să treci și tu printr-o asemenea situație. Poate nu de mult ai avut de înregistrat o asemenea stare în viața ta, că mai sunt situații din astea, ai un necaz, ai o boală, ai o neîmplinire și vin prieteni supărăcioși, îmi pare rău, cum de s-a întâmplat, să știi, sincer te compătimesc, Doamne, dar cum, auzi, bizuiește-te pe mine, și te poți bizui pe el, că după ce a ajuns în stradă, imediat îl întâlnește pe altul și zice, ai văzut, Dumnezeu nu bate cu bota. Adică, înainte vocea, acum disprețuiește. Și acolo era disprețul. Sunt foarte puțini oameni care pot să reziste disprețului. Mai ales din partea celor care poate au plâns mai înainte. Cum scria omul lui Dumnezeu, zice, de unde sunt vânătăile acestea, de unde sunt durerile, zice, din partea celor care au mâncat cu mine la masă, din partea celor ce le-am făcut bine, de la ce, ei, ce apropiați mie. Disprețul. S-ar putea să fii disprețuită de soțul tău, să fii disprețuit de soție, dureros, să fii disprețuit de propriul copil, dureros să fii disprețuit de cel pe care îl slujești. E greu de suportat și prea puțin rezistăm să nu ne răzvrătim. Asta e. Să nu-i spunem, auzi, lasă că nici pe tine nu te-a uitat Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus atât, tăceți și scoateți afară. De ce nu s-a lăsat intimidat? Știți de ce? Pentru că el era obișnuit cu asta. Noi nu suntem obișnuiți. Când ne doare ceva, imediat ne văicărim. Vai, din partea asta nu mă mai pot, nu mă pot duce. Imediat ne plângem că ne doare ceva. Știți de ce ne doare? Așa de rău și ne plângem. Că nu suntem învățați, nu suntem obișnuiți. Iată ce spune Isaia în capitolul 53. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la ei și noi nu l-am băgat în seamă. Te simți disprețuit? Te simți înjosit? Te simți batjocorit? Nu căuta avocatul, nu căuta judecătorul cel mai iscusit, nu-ți căuta martori ca să-l prinzi cu vorba pe cel de lângă tine. Cheamă-l pe Dumnezeul tare care a știut să poarte disprețul. Și știi ce îți va spune? Ia de mâna ta aici, la mine, și vină după mine pe drumul acesta, că eu pe drumul acesta am mai trecut. Eu pe aici am mai fost. Eu știu să suport disprețul. Va lua disprețul tău asupra lui. Știi de ce poate să-l ia? Pentru că este Dumnezeu tare. Noi vrem să ne afișăm cu oamenii zilei. Vrem să ne plasăm pe locurile din frunte lângă cei care stau în frunte. Deseori ne place să fim apreciați sau să ni se spună de către o personalitate vreun cuvânt bun, ne simțim grozav. Cine își caută tovarăși un om disprețuit? Cine își face prieten un om batjocorit? Cine? Copiile care ești aici. Și când niște netrepnici din clasă au râs de cel sărac, colegul tău, și tu, pocăitule, nu te-ai lipit de el. O, cum mă rog lui Dumnezeu, mereu și mereu, sădește, Doamne, în copiii mei un caracter sfânt, sădește în copiii bisericii un caracter nobil. Le-am spus de atâtea ori copiilor în biserică, le-am spus la ei mei acasă, nu vă uniți cu batjocoritorii, nu vă faceți părtași celor care disprețuiesc. Și m-am bucurat zilele trecute când a venit un copil de-al meu acasă, unul cam răuț de gură, mereu probleme la școală. A spus, Timotei, cum mă duc la școală? Dar zice, tată, dar i-am luat apărarea la cutare, băi, ia cu duc blând și liniștit. Dar el ia apărarea așa cum știe el. Și are în clasă unul care bate pe toți în jur, dă cu picioarele în toți și a venit copilul meu la mine și a spus, tată, știi de ce Negoiță este așa de rău și e o problemă cu el în clasă? Și am spus, nu știu. Zice, eu am înțeles de ce, pentru că nimeni nu-l bagă în seamă, tată. Și el vrea să iasă cumva în evidență. Și atunci pe unul îl pocnește, la celălalt îi bagă piedica, la profesoară când se întoarce îi face semne și așa mai departe. Zice, vrea să se bage în seamă. Și zice, diriginta l-a mutat în prima bancă. Și? Și zice, tată, știi ce m-am hotărât? M-am hotărât să-l apăr pe copilul ăsta. Inima mea de părinte a fost mângâiată. Și zice, este unul în clasă, zice, mare, și zice, când o intra, zice, din pauză, o dat cu piciorul în banca lui Negoiță. Ce i-am ieșit în față, că și ăsta mi-e o ilung, dar e ca vrejul, așa. E ilung, pe clasa șaptea. Și zice, am zis, mă, de ce ai dat mă cu piciorul în bancă, mă? Ție ți-ar fi plăcut să vină cineva și să-ți dea cu piciorul în bancă de să ți se clatine creierii în cap? Păi zice, nu. Și atunci pe ăla, m-am bucurat și am zis, dragul tati, dar cu duhul blândeții, orice faci, să faci cu dragoste. Dragii mei, faceți-vă prieteni pe cei disprețuiți, pe cei batjocoriți și Dumnezeul tare va ști să vă fie prieten și ajutor când veți fi disprețuiți și batjocoriți. El este mai tare decât batjocura, decât disprețul. A intrat în casă, dar știi când a intrat în casă? Știți când a intrat în casă? Cum a ajuns și a intrat în casă, da? Nu. A stat afară. De ce n-a intrat în casă? Pentru că era plină casă. De multe ori ne rugăm și zicem, nu ne-a ascultat Dumnezeu. Și nu ne ascultă Dumnezeu. Știi de ce nu ne ascultă? El a venit și n-a intrat în inimă pentru că inima ne era plină. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, de aceea lepădați. Dați afară, scoateți. Și apoi să vedeți lista. Eu am numărat 20 și ceva de lucruri din Biblie care trebuie să fie scoase afară. Orice răutate, orice clevetire, orice viclenie, minciună, ură, câte și mai câte te îngrozești. Dar știi ce zice Domnul? Dă afară. Dă afară. Și după ce a ieșit toată mulțimea aceea de batjocoritori, de hulitori și de terchea, berchea, de acolo au ieșit afară, Domnul a zis, tata intră, mama intră și cei care îl însoțeau, cei trei ucenici, intrați și voi. Și au intrat acolo și fetița era întinsă. Și n-a stat acolo câteva minute, privind țintă și luminile să înceapă să joace așa circular în ochii Mântuitorului într-o stare de hipnoză. Nu-i așa că în filmul Iisus așa este? A? Chiar nu l-ați văzut niciunul? Eu am văzut o frântură din el și când am văzut scena aceasta, am spus, să pleci. Era prezentat acolo în viziunea unui regizor netăiat împrejur și nenăscut din nou, ceva de domeniul hipnozei. Personajul se uita acolo fix și, cum spuneam, a început să joace lumini așa irizante de pe un geam de acolo, din partea stângă. Din partea stângă venea lumina. Sunteți tari, nu vă vindeți. Dar de acolo venea lumina așa și pica peste trupul copilei acolo și după ce a stat așa, apoi au început ochii să miște, pleoapele să miște și a deschis. Prosti. Domnul Iisus Hristos n-are nevoie de ani să tragă pe cineva la socoteală, n-are nevoie de ani să ierte pe cineva și n-are nevoie să învie pe cineva nici măcar de atâta timp de cât am eu nevoie să-mi scol copiii dimineața să meargă la școală. Nu! Eu trebuie să mă duc și să trag de ei și să spun, băi, hai, încă o zi, scularea, o zi, o nouă șansă. Zice, la ce, tată? Să merg la școală. El se gândea la altă șansă. Da, asta este. Vouă nu vi se întâmplă așa. A mei, somnoroși. Domnul Iisus i-a trebuit mai puțin timp să învie pe fiica lui Iair decât îmi trebuie mie să-mi scol copiii să meargă la școală, pentru că el s-a dus acolo și a spus atât, Talita, cumi, fetițo, scoală-te! Duhul de viață a venit în ea, a prins-o de mână și a dat-o vie părinților. Slăvit să fie Domnul! Amin. Știți de ce a putut să facă lucrul acesta? Pentru că este Dumnezeu tare.
Gloria Lui.
Mai tare decât moartea. Te înfricoșezi de moarte. Am întâlnit oameni care se tem de moarte. Am întâlnit oameni care se tem de durerile de dinainte, de slăbiciunile de dinainte morții. Sunt oameni care numai de moarte să nu audă. Bunica, după soție, una dintre bunicile, după soție, o femeie înaltă, o femeie voinică, o femeie credincioasă, o femeie zeloasă, într-o zi a primit vizita unei vecine care fusese la o înmormântare în sat și a întrebat-o bunica și a zis, de unde vii, Mărie? Păi zice, am fost la înmormântare la Cutare, zice, și rândul dumneitale acum aleale limpenie. O zis, nu, cu astea nu. Zice, la mine cu astea să nu vii. Bunica, credincioasă de ani de zile, bunica zicea, de moarte să nu-mi povestești. Se tem de moarte oamenii. Te tem de moarte? Nu vă împovărați cu păcat să-mi spuneți că nu. Și în această seară aș vrea ca inima voastră să fie întărită la fel ca și inima mea deopotrivă. Iisus Hristos este învierea și viața.
Amin.
Eu nu vreau să vă amăgesc și să vă spun că dacă sunteți credincioși nu vă va durea, că vă va lua așa ca și într-un somn, s-ar putea. Pe unii ia așa, pe alții ia prin ani de durere. Știți ce e important? E că moartea nu domnește veșnic, ci că Iisus Hristos într-o zi va nimici moartea. El a spus, eu sunt învierea și viața și pentru că El trăiește și noi vom trăi. Slăvit să fie numele Lui! Ce bucurie a fost în casa lui Iair! Bucurie care aș vrea să fie în seara aceasta, aici, în locul acesta, peste orice inimă.
Amin.
În cercetarea Duhului lui Dumnezeu, a celui care este Dumnezeu tare, mai tare decât tainele noastre, mai mare decât tainele și secretele noastre care ne creează probleme, mai ales când le află oamenii. Apoi să vedeți ce probleme sunt cu secretele noastre. Unul este aici care e mai mare decât păcatele oricui și poate să ridice păcatul oricui. Crede în El! Prin har suntem mântuiți, prin credință! Și asta nu vine de la oameni, este darul lui Dumnezeu ca să nu se fălească, să nu se laude nimeni. Este aici Iisus Hristos, mai tare decât toate problemele pe care ți le creează păcatul sau problemele pe care ți le creează boala. Este aici viața. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul cel tare, e mai tare decât deznădejdea și dacă ai motive să fii dezamăgit de prieteni, vreau să te încredințez în această seară pe baza Cuvântului Sfânt. Dumnezeu nu te va înșela niciodată. Hristos nu te va părăsi niciodată. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Cu niciun chip n-am să te las. Că te-am săpat pe palmele mele, zice Domnul. Aleluia. Și lucrările tale sau zidurile tale sau totdeauna înaintea ochilor mei. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Unul mai mare decât disprețul lumii întregi. Iisus a suferit disprețul, ocara, crucea pentru bucuria care era pusă înainte și bucuria aceea era un neam de oameni mântuiți. Mai mare decât moartea, că El este Domnul vieții. Amin.
Amin.